Reunalla. Saari oli pieni, melkein pelkkä luoto, jonka suojaisimmassa kohdassa kasvoi harvaa männikköä. Se oli viimeinen saari ennen avomerta. Kun seisoi saaren pohjoisrannalla, näki vain meren. Meri oli täällä erilainen kuin mantereelta katsottuna. Laineet eivät liplattaneet, ne vyöryivät itsevarmoina rantaan. Ne olivat suuria ja vaahtopäisiä. Täällä ranta ei merkinnyt niille mitään. Se ei ollut lopullinen este niin kuin mantereella. Mainingit ohittivat saaren ja jatkoivat matkaansa siitä välittämättä. Useimmat niistä eivät edes huomanneet saarta, se ei ollut niille mitään. T seisoi rannalla ja katseli aaltoja. Saaren pohjoisrannan kalliot laskivat jyrkkinä mereen, niin jyrkkinä, että niitä ei parannut laskeutua. Lisäksi oli pieni uloke, 10 metriä pitkä aaltojen ja muinaisen jääkauden muovaama silta, joka kapeni alle metrin levyiseksi ja josta oli suora 5 metrin pudotus kivikkoiseen veteen. T oli ollut saarella jo kauan, myöhäiskesästä lähtien. Hänellä ei ollut venettä eikä mitään keinoa päästä saarelta, ei ainakaan ennen talven tuloa, ei ennen kuin meri jäätyisi ja hän voisi kävellä. Hän voisi kulkea pohjoiseen, kävellä monta sataa kilometriä pitkin jäätikköä, tai hän voisi lähteä etelään, kävellä lyhyemmän matkan jään laidalle. Ja mitä sitten? Hukkua. Ajatus kiehtoi häntä, mutta vain ajatuksena. Ei hän halunnut kuolla, ei ainakaan sillä lailla, putoamalla hyiseen veteen ja hengittämällä vettä sisään. T oli nähnyt siitä unta ja herännyt painajaisesta raskaasti hengittäen. Unessa hän oli pudonnut railoon, vain kainaloita myöten, mutta halu kurkistaa veden alle oli vastustamaton. Unessa hän piti jään reunasta kiinni ja laski itsensä mereen, ja juuri silloin railo umpeutui. Hän näki, kuinka jää sulkeutui hänen yläpuolellaan ja veti kätensä suojaan veden alapuolelle. Teko oli mieletön, sillä hän tiesi hukkuvansa. Sinä yönä T ei saanut enää unta. T heräsi aamulla yhtä aikaa auringon kanssa. Aluksi hän oli kuunnellut radiota, mutta pani sen myöhemmin pois. Mökki oli vetoisa, betonista ja puusta kyätty hökkeli, jota oli joskus ammoin käytetty kalastusmajana. Siinä oli pieni Högforsin puuhella ja rautainen heteka, jonka päälle hän oli laittanut makuualustansa. Puhelimen T oli heittänyt mereen heti saarelle tultuaan. Miksi hän oli tullut saarelle? Aluksi kyse oli ollut paosta. Hän pakeni elämäänsä, velkojiaan, virheitään, typeryyttään. Kaikkea sitä, mikä oli ollut mantereella hänelle merkityksellistä ja useimmiten kiusallista. Hänelle merkitykselliset asiat olivat aina kiusallisia. Ne olivat jälkiseuraamuksia hänen loputtomista virheistään. Niitä olivat hänen kömpelyytensä ihmissuhteissa, epäonnistuneet naisseikkailut, maksamattomat vuokrat ja erääntyvät pikavipit. Hän oli pudonnut keskiluokkaisesta perheestä suoraan katuun. Hänestä tuntui, että oli tyrinyt kaiken, varsinkin Emilian suhteen. Vasta saarella hän oli ymmärtänyt, että Emilia oli rakastanut häntä. Emilia ei ollut täydellinen, hän olisi voinut olla hoikempi, hänen rintansa kiinteämmät ja huumorintajonsa parempi, mutta Emilia oli rakastanut häntä, eikä hän ollut rakastanut Emiliaa takaisin, vaikka saarella tajusikin, että olisi voinut rakastaa Emiliaa ja että hänen olisi pitänyt rakastaa, mutta kun ei. Sen sijaan hän oli pettänyt häntä heidän yhteisessä asunnossaan, tai Emilian asunnossa, jonne T oli muuttanut, kun hänellä ei ollut enää rahaa vuokraan. Emilian kustannuksella eläminen, vaikka vain lyhyen hetken, sillä kaikki oli ollut ohi kuukaudessa, oli antanut hänelle itseluottamusta, samoin kuin pettäminen. Keski-ikäinen pubiruusu, jota hän tökki yön pimeinä tunteina puolilöisellä kullillaan, ja pikkuhousut, jotka hän otti naiselta kuin voiton merkiksi. Yritti laskea niistä leikkiä, vaikka nainen, joka aamulla paljastui juopahtavaksi ja varsin rumaksi akaksi, piti häntä lapsellisena idioottina. Nainen näki hänen lävitseen. Hän oli säälittävä. Ei teillä mitään pikkuhousukokoelmaa ollut. Hän oli keksinyt kaiken sinä aamun. T luulotteli olevansa jonkinlainen Casanova, joka voi elää naisten kustannuksella ja keräillä heidän alushousujaan. Emilia löysi housut. Hän ei osannut selittää, vaan yritti laittaa asian leikiksi. Emilia oli vakava, ei vihainen. Hän järjesti kohtauksen itse. T huusi ja Emilia itki. Sitä hän oli halunnutkin. Siten hän meni ulos, mui polkupyöränsä, otti lainan ihmisiltä, joille ei kannattanut jäädä velkaa, ja lähti. Hän ei tiennyt, minne meni, mutta päädyttyään saarelle se tuntui oikealta ratkaisulta. Vanha huviveneilijä vei hänet, vanha omiaan joriseva ukko, jota kukaan ei koskaan jaksanut kuunnella, ja nyt hän oli täällä. Muonaa riitti vielä. Aamulla hän keitti lautasellisen puuroa, lisäsi siihen ripauksen suolaa ja söi. Sitten hän kiersi saaren tai vain istui mökissä katsellen ulos ikkunasta. Hän oli laihtunut saarella. Meri-ilma oli karaissut häntä. Tee ei ollut enää se pyylevä kaupunkilaispoika, joka oli ollut tullessaan. Aikaa ei saarella ollut niin kuin mantereella. Mikään ei ollut täällä niin kuin mantereella. Kaikki ne pikavipit, joiden korot nousivat loputtomasti jossain bitti-avaruudessa, eivät merkinneet täällä mitään. Hänen oma typeryytensä ei merkinyt täällä mitään. Hänen kyvyttömyytensä pitää työpaikkaa, edes sitä kaikkein helpointa, sitä mitä hän oli tehnyt yli 10 vuotta epäsäännöllisen säännöllisesti. Pihvien paistamista McDonald'sissa. Kassalle häntä ei oltu päästetty enää aikoihin, eikä hän halunnutkaan, sillä työ hävetti häntä. Hän oli yli 30, hän kuvitteli olevansa jotain enemmän. Lopulta itseinho kantoi hedelmää. Hän alkoi myöhästöllä ja tuli muutaman kerran pilvessä töihin. Viimeisellä kerralla vuoropäällikkö lähetti hänet kotiin. Päällikkö oli 25-vuotias tanakka nainen, joka otti työnsä tosissaan. T ei oppinut virheistään. Hän myöhästeli lisää, tuli eräänä päivänä iltana humalassa ravintolaan, halusi tilata velaksi ja yritti sitten lyödä kaiken leikiksi. Tilanne oli kaikille vaivaannuttava. Lopulta hän sai potkut. T oli katkera, vaikka tiesikin olevansa itse syypää kaikkeen. Saaressa kaikki oli toisin. Kaikki nuo itsesyytökset alkoivat häipyä. Aluksi hän oli kirjoittanut päiväkirjaa paksuun vihkoon, mutta ilmojen kylmetessä sekin oli jäänyt. Ei ollut mitään, mistä kirjoittaa. Viimeisin merkintä oli 3 viikon takaa, jolloin olivat tulleet ensimmäiset kylmät. Lunta oli satanut 10 senttiä, lämpötila oli painunut reilusti pakkaselle ja tuuli oli puhaltanut suoraan pohjoisesta. Puiden riittäminen tuli ensi kertaa hänen mieleensä. Niitä oli pienessä liiterissä mökin takana. Pinojen alimmat puut olivat jo lahonneet, mutta T uskoi kunnollisia olevan tarpeeksi. Pakkasten paukkuessa hän oli kuitenkin kaatanut saaren ainoan kelon ja pilkkonut sen liiteristään löytämällä ruosteisella kirveellä klapeeksi. Sitten ilma oli taas lämmennyt ja lumi oli sulanut pois. Oli jo joulukuun alku ja lumen puutteesta huolimatta oli jatkuvasti märkää ja kylmää. Kun aurinko painui mailleen, oli T ottanut tavaksi mennä saaren pohjoiskärkeen katsomaan tummuvaa merta. Mereen työntyvä kieleke kiehtoi häntä. Hän oli käynyt sillä kauniilla säällä, kun oli saarelle tullut. Siellä saattoi seistä tai istua hajareisin siten, että molemmat nilkat riippuivat kielekkeen ulkopuolella. Eräänä päivänä, kun oli valoisaa eikä erityisen tuulista, T meni kielekkeelle ja kävi istumaan. Kallio oli kylmä hänen takapuolensa alla ja hän nojautui kohti kielekettä, painaen leukansa sen pintaan ja syleillen sitä käsillään. Kieleke oli suuri ja kylmä ja se oli hänen haarojensa välissä. Kielekkeessä ei ollut mitään eroottista, se vain oli. Saarella mikään ei tuntunut hänestä eroottiselta. Joskus hän näki unta seksistä, mutta muuten se ei ollut hänen mielessään. T uskoi sen johtuvan virikkeiden puutteesta. Hän nousi seisomaan kalliolla ja käveli horjahdellen takaisin. Nyt T tahtoi takaisin kielekkeelle. Oli tuulista ja tihutti kylmää vettä. Oli jo pimeää ja yöllä tulisi luultavasti pakastumaan. Meri oli täysin musta. Hän tuskin näki kieleketta edessään. T polvistui ja alkoi kontata kohti sen kärkeä. Häntä pelotti. Oliko hän tullut hulluksi? Mutta toisaalta hän halusi tätä. Hän halusi kokea, miltä tuntuu istua kielekkeellä täydellisessä pimeydessä. Saari ei hänelle riittänyt. Hänen täytyi päästä pidemmälle, mennä loppuun saakka. Ja sitä paitsi, kontatessa ei kaadu. Hän pääsi kielekkeen päähän. Tuuli ujelsi hänen korvissaan ja T tunsi pistävän kylmät sadepisarat kasvoillaan edetessään kohti kärkeä. Hän kuuli aaltojen lyövän korkeina kallioon hänen allaan ja yhtäkkiä kieleke loppui. Hänen vasen kätensä putosi tyhjään. Kuoleman pelko kouraasi hänen vatsaansa. Teen toinen käsi oli kuitenkin vielä kalliolla. Hän asetti molemmat kätensä aivan eteensä ja asettui istumaan hajareisin. T istui kylmästä ja pelosta täristen putouksen reunalla, kunnes päätti saaneensa tarpeekseen. Pimeys oli nyt täydellistä. Paksut pilvet verhosivat kuun ja tähdet, eikä T uskaltanut nousta ylös. Hän peruutti kontaten pois kielekkeeltä, ennen kuin uskalsi nousta pystyyn ja kävellä takaisin mökkiin. T sytytti tulen hellaan tärisevin käsin ja ryömi makuupussiin. Hänellä oli kylmä ja nälkä ja kesti kauan ennen kuin uni tuli. T heräsi kauniiseen aamuun. Yöllä oli pakastanut ja saari oli peittynyt sentin mittaiseen lumikerrokseen. Meri oli yhä vapaa kaikkiin suuntiin ja syötyään aamiaisen ja lämmittyään kunnolla meni T rantaan. Hän katseli vuoroin merta ja vuoroin ulkonemaa. Se veti häntä puoleensa. Minä en halua kuolla, Tee sanoi itselleen, ja silti minä haluan mennä tuonne. Illan alkaessa hämärtää, Tee tuli uudestaan rantaan. Hän oli suunnitellut kaiken valmiiksi. Ilma oli tähtikirkas, ja yöstä tulisi valoisa. Hän konttasi kielekkeen päähän, niin kuin eilenkin, ja jäitsi sinne hajareisin istumaan. Mukaansa hän otti palan pahvia, jonka laittaisi takapuolensa alle suojaksi jäiseltä kalliolta. Tee alkoi kontata ja pääsi perille. Hän taitteli pahvin alleen ja asettui istumaan. Tee kurkisti allaan kuohuvaa merta, jossa hyiset aallot löivät vedestä kohoaviin rantakiviin, ja sitten hän putosi. Sama kuoleman kauhu kuin edellisellä kerralla kouraisi hänen vatsaansa. Sama kauhu, joka oli saanut hänet heräämään yöllä painajaisestaan. Paitsi että nyt kauhu oli todellista. Hän putosi suoraan hyiseen veteen, loukkasi kasvonsa ja oikean olkavartensa kiviin. Tee kamppaili meren voimaa vastaan, yritti takertua kohmeisilla käsillään liukkaisiin kiviin. Suuri aalto vyöryi hänen ylitseen ja veti hänet irti rannasta. Seuraava aalto työnsi hänet takaisin ja hän pääsi suuren kiven päälle. Tee laskeutui uudelleen veteen ja kiipesi seuraavalle kivelle, lähemmäs rantaa. Matka oli yhtä tuskaa. Hänen sormensa olivat jäykät ja tunnettomat, mutta hän pääsi kallioiselle rannalle. Rannalle, joka oli niin jyrkkä, että hän ei ollut uskaltanut kesällä laskeutua sitä alas. Nyt se oli kauttaaltaan huurteen peitossa. Tee lähti kapuamaan ylös. Hän kaatui puolimatkassa ja valui takaisin veteen. Vartalo vyötäröä myöten meressä hän liikkui rantaa pitkin etsien parempaa paikkaa. Aikaa ei ollut paljon. Hänen jalkateränsä ja kätensä alkoivat käydä tönköiksi. Tee tukeutui rantaan kyynärpäillään ja veti itsensä merestä. Hän ryömi kalliota ylös ja pääsi lopulta tasaiselle maalle. Tee nilkutti mökkiinsä, riisui märät vaatteensa ja kömpi makuupussiin. Tuuli ulvoi hökkelin rakenteissa. Hän tiesi, ettei kykenisi sytyttämään tulta hellaan. Kylmä hella ei tuonut lämpöä, vaan päinvastoin. Tuntui siltä, kuin hella olisi hönkinyt savupiipun kautta jäistä ilmaa huoneeseen. Ehkä minä nyt kuolen, Tee mietti, mutta ei osannut väsymykseltään välittää asiasta. Aamulla hänellä oli korkea kuume, mutta siitä huolimatta hän sai tulen syttymään. Mökkiin oli saatava lämpöä, tai hän ei selviäisi. Hänen oikea olkavartensa oli kipeä. Se on luultavasti murtunut, Tee tuumi. Myös kaksi sormea oli mennyt oikeasta kädestä sijoiltaan, ja kasvojen toinen puoli oli turvoksissa ja ruhjeilla. Kuume oli niin korkea, että se peitti kivun. Tee makasi mökissään kaksi päivää, heräten vain välillä juomaan vettä ja sytyttämään hellan uudelleen. Hän houraili, eikä aina erottanut, mikä oli unta ja mikä valvetta. Kuume houreissaan hän näki Emilian ja vanhempansa, mutta ei keksinyt näille mitään sanottavaa. Kolmantena päivänä olkavarren ja sormien kipu alkoi käydä sietämättömäksi, eikä hän enää kyennyt nukkumaan. Kuumekin oli laskenut vähän. Tee valmisti puuron, söi sen runsaan suolan kanssa ja tajusi jäävänsä henkiin. Kun viikko oli kulunut ja kuume hellittänyt, meni Tee katsomaan maailmaa mökkinsä ulkopuolella. Ilma oli ollut pakkasella monta päivää, mutta meri ei vieläkään ollut jäässä. Tee käveli saaren pohjoisrantaan ja jäi katsomaan loputonta ulappaa ja saaresta työntyvää kielkettä. Se veti häntä puoleensa. Tee kääntyi takaisin ja käveli mökkiin, mutta koko matkan hän tunsi, että kielke oli hänen takanaan. Minä en halua kuolla. Minä pelkään kuolemaa ja silti minä haluan mennä tuolle kielekkeelle, Tee mietti. Miksi? Haluanko minä alitajuisesti kuolla, vaikka kuolema kauhistaa minua unissanikin? Ehkä kyse ei olekaan siitä, että kielekkeen veto olisi erityisen voimakas. Ehkä kyse on siitä, että mitään muuta vetoa ei ole. Palattuaan mökkiin, Tee alkoi keittämään herneitä ja lisäsi joukkoon säilykelihaa. Minun täytyy syödä hyvin, jotta saan voimia, hän mietti. Sillä ennemmin tai myöhemmin on minun taas palattava kielekkeelle.